Ek dink 'n goeie gevoel sal hê van die geskiedenis wat eintlik op die spel is. Ek hoop regtig dat Lucanio binnekort hier kan wees. Hy moes spesiaal van sy werk afvat in die Kaap en deurgejaag om hier te wees. En ons het lank voor die tyd gesels dat het eindelijk vir my baie besondere voorreg is dat hy bereid is om deel te wees van hierdie gesprek met my spesifiek oor hierdie tema. En Lucanio se skoonouers is ook hier. En in 'n sekere sin die geskiedenis wat hy in die vertrek inbring ook met sy eie familiegeskiedenis. En met sy skoonfamilie se geskiedenis dink ek help om iets van die spanning wat in die boek loop as 'n sentrale tema om dit amper te beliggaam. En ek het myself gevind dat ek nogal heel amper gespanne is voor hierdie gesprek, juist omdat ek besef die oomblik wanneer ons in Afrikaans oor die verlede praat en spesifiek oor my oupa se aandeel in die verlede en my poging om sin te maak van wat dit beteken om vandag te leef met daai geskiedenis en om eerlik daarmee om te gaan. As mens met daai tema besig is, is dit in 'n sekere sin makliker om dit te doen wanneer jy in 'n relatief homogene kulturele konteks is. En een van die redes hoekom ek juist die boek in Afrikaans geskryf het, is omdat ek besef het dat dikwels in ons gesprekke rondom versoening en die verwerking van die verlede, is dit nie maklik om in Afrikaans met hierdie temas diep te wortel nie. En ek besef dat daar is 'n ruimte nodig vir daai tipe gesprek, ook juist in Afrikaans, juist onder mense van my agtergrond. Maar ek besef ook dat dit is nie iets wat net kan bly by 'n intragroep wit Afrikaanse gesprek nie, alhoewel dit 'n baie belangrike deel van die gesprek is. Die oomblik wat dit daai gesprek uitbeweeg en deel raak van 'n intergroep of 'n oorkruis of 'n oorgrens interkulturele gesprek, dan maak dit natuurlik die situasie baie meer ingewikkeld. En dan is iemand soos ek veral baie sensitief om baie nederig te wees ook oor wat deur die naam verwoord opgeroep word by mense wat aan die ontvangkant van die systeem van apartheid was. En van kleins af is dit iets waarmee ek in 'n sekere sin groot geword het, en soos wat ek nou meer blootgestel is aan die breëre Suid-Afrikaanse ervaring, het ek agtergekom daar's hierdie amper onversoenbare spanning of 'n onversoenbare kloof tussen die oupa waarmee ek groot geword het en die oupa wat nog steeds binne my familie, dink ek, basies vereer word, en spesifiek in my eie familie. Die spanning tussen daai prentjie en die ervaring van mense aan die ontvangkant van die systeem van apartheid. En ek vind selfs vandag nog, alhoewel dit nou 2019 is, vooral as ek met ouer wit Afrikaans sprekende mense te doen het, dan is daar dikwels nog 'n behoefte om te praat oor my oupa en te praat oor wat sy herinneringe opgeroep word deur die tyd wat hy nog eerste minister was. En dikwels in die verloop van daai gesprek, veral onder ouer Afrikaans sprekende wit Suid-Afrikaners, sal mense sê waar hulle die dag was toe hy vermoor is op 6 September 1966. Dit is 'n baie vivid soort van 'n herinnering met baie mense in die veral in die Afrikaanse wit Afrikaanse gemeenskap mee sit. Die oomblik as ek uitbeweeg, selfs vandag nog, en praat met mense van kleur, mense in die breëre Suid-Afrikaanse gemeenskap, dan sal hulle soms vir my ook vertel wat se herinneringe opgeroep word deur daai dag. En dan dikwels is dit 'n herinnering wat heeltemal uiteenlopend is en wat nie versoenbaar is nie. Aan die een kant was dit vir mense 'n dag van rou en 'n dag van skok vir 'n groot leier soos wat my oupa gesien is, vir sy dood, sy onverwagte dood, en aan die ander kant word dit beleef as 'n dag van dans, 'n dag van bevryding. So in 'n sekere sin is dit die agtergrond tot die skryf van hierdie boek. En in 'n sekere sin is die boek 'n soort van 'n tweede uitgawe, 'n tweede hoofstuk, 'n tweede skof in my poging om sin te maak van wat dit beteken om vandag deel te wees van hierdie spesifieke familie en deel te wees van hierdie spesifieke etnische groepering, deel te wees van hierdie spesifieke rasse geklassificeerde groep. Wat beteken dit om eerlik te wees oor my, kan mys maar sê, belichaming? Wat beteken dit om in die belichaming as ware in te beweeg en te sê, dit is wie ek is? Om eerlik daarmee om te gaan, sonder om my familie te verwerp, sonder om te ontken my spesifieke agtergrond en my gemeenskapsagtergrond, om empathies te probeer wees ook in terme van my eie familie, my eie gemeenskap, maar om terselfde tyd te sê, ek moet ook luister na die mense wat aan die ontvangkant was, mense wat 'n baie ander belewenis gehad het van die tyd en 'n baie ander ervaring het van spesifiek my familienaam. En ek dink dikwels die familienaam word as ware 'n gespreksopener. Dit is 'n reaksie wat dikwels by mense opgeroep word. En wanneer 'n mens dan bietjie stil staan en sê, "Maar goed, vertel my, wat was jou herinnering of wat was jou ervaring, wit en swart?" Dan dikwels roep dit 'n tipe geleentheid op vir gesprek. Ek dink hierdie breëre ervaring van in hierdie spanning sit en 'n poging om as ware dit te probeer verwoord op 'n manier wat hopelik vir ander mense ook 'n uitnodiging sal wees om te sê, maar hoe kan ons op hierdie pad dieper reis? Want ek dink dit is ons groot uitdaging, is dat ons het polities in 'n mate vordering gemaak, miskien sosio-ekonomies uit die aard van die saak baie min vordering gemaak, maar op 'n diep, diep menslike vlak voel het vir my daar is nog 'n pad wat ons moet stap om by mekaar werklik uit te kom as medemense. En spesifiek ook oor generasies heen. Ek sien hier's 'n paar jonger mense ook in die gehoor wat baie goed is. En deel van my werk is juist om nou ook vandag te kyk, maar hoe kan 'n mens met hierdie gesprekke oor generasiegrense heen versoening bevorder? So die agtergrond is daardie uitdaging wat ek baie persoonlik ervaar, baie beliggaamd ervaar. Maar daar was ook 'n belangrike invloed in terme van die skryf van hierdie boek, om juist te sê, maar wat beteken dit om by my familie dieper uit te kom? In my eerste boek wat ek geskryf het in die 90er jare, Viva Verwoerd? Vraagteken, in die tyd toe ek aangesluit het by die ANC in die vroeë 90er jare en daar baie soort van ontsteltenis was in my eie familie en ontsteltenis was in my vriendekring en in die gemeenskap waar ek kom. So toe ek op die ouend probeer om in daai boek te probeer sê, maar hoekom het iemand met my agtergrond aangesluit by die ANC in die vroeë 90er jare? Jy's ook as 'n verwoord. So daai boek was 'n poging om as ware sin te maak van daai politieke wegbeweeg van die, kan mens maar sê, die manier wat ek groot geword het, die sosialisering van my kinderjare en my jeugjare. So dit was die eerste poging. In die laaste paar jaar, die laaste 10 jaar of so, 15 jaar, het ek baie werk in die buiteland gedoen, spesifiek in Ierland en Noord-Ierland, of in die noorde van Ierland, afhangende van jou politieke vertrekpunt. En ek het gewerk as 'n fasiliteerder van dialoog en versoening oor konflikgrense in daai konteks. En ons groot uitdaging was om ruimtes te skep waar mense met verskillende politieke oortuigings, verskillende belewennisse van daai konflik, wat ook honderde jare oud is, hoe bring 'n mens mense vanuit daai verskillende perspektiewe in 'n sirkel, letterlik en figuurlik, waar hulle op 'n gelyke vlak kan gaan sit en mekaar diep op 'n menslike vlak kan leer ken. My mentor en my vriend, my grootste vriend in hierdie jare was 'n protestantse, loyalistiese, ex-paramilitêre aktivis, wat as 'n jong mens betrokke geraak het in die Noord-Ierse konflik, 14-jarige, 15, 16 jaar mense doodgemaak en op die ouend vir 13 jaar in die tronk gesit. En terwyl hy in die tronk sit, kom hy op 'n punt waar hy besef, maar hy wil graag die res van sy lewe dan by hom eerder die gevolge van geweld aan te spreek. En as jy vir Alistair sien, of as jy vir Alistair sou ontmoet, hy is baie sigbaar in terme van sy getatoeëerde liggaam, en hy is baie sigbaar in daai konteks, wanneer hy in 'n sirkel instap, waar ons saam fasiliteer en saam probeer dialoog bevorder, dan kan jy hoor hoe mense reageer wanneer hy sy naam noem, wanneer hy homself bekendstel, wanneer mense besef, maar hy is nie net 'n fasiliteerder nie, hy is ook iemand wat direk betrokke was by daai konflik, wat met bloed op sy hande. So vir jare het ek saam met Alistair gefasiliteer en ook van my ander kollegas van die Republikeinse of die Katolieke kant. En die vraag wat toenemend by my gegroei het, is, dis nou goed en wel om hierdie werk te doen in Ierland, in Noord-Ierland. Wat sou dit beteken om 'n fasiliteerder te wees in die Suid-Afrikaanse konteks? Gegewe my beliggaaming. Nou ek het nie tattoo soos Alistair nie. En ek het miskien nou nie direk betrokke gewees by die doodmaak van mede-Suid-Afrikaners nie. Maar ek kom met 'n baie spesifieke beliggaaming. En ek weet, en uit my ervaring ook die laaste paar jaar, die oomblik as ek in 'n vertrek instap en begin fasiliteer, veral vir swart Suid-Afrikaners, of mense van kleur, die oomblik as ek my naam noem, die oomblik as my beliggaaming as ware sigbaar word, dan roep dit 'n klomp herinneringe en 'n klomp trauma op. So die uitdaging vir my was, hoe kan ek as 'n fasiliteerder in Suid-Afrika met integriteit versoening probeer bevorder oor rasgrense heen? Hoe kan ek eerlik wees oor wie ek is? En so die boek was as ware 'n poging om dieper in daai my eie reis in te beweeg. Maar spesifiek was die uitdaging ook vir my om te sê, maar ek kan nou wel uitreik na mense van kleur of mense van ander kulturele en rasse agtergronde, maar wat van my eie familie? Wat spesifiek van my oupa? As ek in 'n sirkel sou gaan sit van Suid-Afrikaners oor generasies heen, is ek bereid om ook saam met hom in daai sirkel te gaan sit? Is ek bereid om werklik ook na sy storie te luister? Met al die politieke ongemak wat vir my daarmee gepaard gaan, en met al my bewussyn van waarvoor die systeem in 'n sin verantwoordelik is, ook in terme van mense se ervaring. So as 'n fasiliteerder van versoening, het ek besef, ek moet ook uitreik op 'n dieper vlak, en as ware terugkeer na my eie familie op 'n dieper empatiese vlak. So die eerste boek was in 'n sin 'n storie van wegbeweeg, van ontnugtering en vervreemding. Die tweede boek, hierdie boek, Bloedbande, is 'n poging om te sê, maar hoe beweeg ek ook nader? Hoe beweeg ek ook op 'n meer empatiese vlak nader aan my eie familie? Hoe maak ek sin van hierdie bloed wat as ware in my gene is? Hierdie genetiese erfenis. My oupa is in my. 'N kwart van my gene kom van hom. So as ek hom verwerp, as ek my pa verwerp, omdat ons diep polities verskil, wat doen dit ook aan my eie ervaring van tuiskoms in my eie vel, in my eie bloed en been? So die tema van bloedbande begin dan 'n belangrike rol speel, om te sê, maar goed, hier is hierdie onbreekbare, soos my tannie Annetjie Boshoff gesê het, daar's 'n familie is 'n band van bloed wat nie gebreek kan word nie. Dit voel nie altyd so nie, dit voel asof die band wel gebreek kan word, maar op 'n diep menslike vlak is daar hierdie bloedband, genetiese band uit die aard van die saak, maar ons praat metafories van 'n bloedband. En in 'n sin probeer hierdie boek sin maak van daai spesifieke bloedband. En ek het gaan sit en vir my ma vertel, maar vertel my van ma se grootwordjare met my pa, met my tannie Annetjie Boshoff in Urania. En in die proses ontdek ek 'n dagboek wat my ouma gehou het, wat ek nie van bewus was nie. So dik 500 bladsye, so A4, nee, omtrent groter as 'n A4, net so dik dagboek wat sy gehou het in die tyd wat my oupa eerste minister was. So dit begin hier so 1958, en dan gaan die dagboek tot 1966, September 1966, en sy skryf in relatiewe detail oor haar belewenis van daai tyd. En daai boek het vir my geweldig gehelp om as ware my oupa beter te leer ken, want hy het nie dagboeke gehou nie. Hy het nie briewe eintlik geskryf nie. Hy het nie iets nagelaat wat 'n mens kon sê, maar ek wil hom as mens probeer verstaan nie. Ek ken sy politiek, ek bedoel sy politiek is baie bekend, daar's 'n klomp goed wat oor hom geskryf is, sy toesprake, daar's boeke vol van die goed, maar ek kry nie toegang tot sy binnewêreld nie. So in gesprek met my ouer familielede en spesifiek met daai dagboek, en deur my ouma se oë, en ek wil sê, hulle was geweldig lief vir mekaar. Ek bedoel, dit was 'n diep liefdesverhouding. En sy skryf oor hulle jeugjare, hoe hulle mekaar leer ken het, en dan hierdie hele pad wat hulle saam stap ook in die politiek. Uiters positief, vererend, geen kritiek uit die aard van die saak nie. Dan kom daar 'n breuk in die dagboek. 6 September 1966, so 10 dae later, daar is die beskrywing van die aanslag. En net gou die mikrofoon kry asseblief. Oh, you've already. Yes, okay. Hello, come. So ek sal net hierdie een stukkie klaar sê. So die tweede deel van hierdie dagboek raak 'n sekere sin 'n rouboek waarin my ouma in detail vir omtrent 3 jaar skryf oor watter ervaring was van my oupa se dood. En in daai deel van die dagboek ontdek ek 'n deel van my familie, 'n kant van my familie wat ek nie van bewus was nie. En spesifiek my ouma wat altyd in die openbaar baie kom eens maar sê, emosioneel baie terughoudend was. En sy rou in daai dagboek. En ek besef, maar daar's 'n diep band wat ek daar moet verstaan. So die tweede band van bloed, in 'n sekere sin, is die dood van my oupa. En wat het die dood van my oupa, die bloed van my oupa, gedoen aan my familie, my verhouding met my pa spesifiek, maar ook my ouma se verhouding met hom. So dis die tweede band van bloed. En ek dink dit is heel toepaslik dat Lucanio juist instap voordat ek iets begin sê oor die derde band van bloed. En dit is die mees komplekse een vir my. Want daar is ook 'n band van bloed as gevolg van my oupa se betrokkenheid by die stelsel van apartheid. Daar is ook bloed op sy hande. As gevolg van wat hy en mense soos ek en ons gemeenskap gedoen het aan jou en jou familie en jou gemeenskap. En ek dink deel van die boek is 'n poging om ook dit eerlik aan te spreek. So ek dink op hierdie punt wil ek stop en ek is baie bly en baie dankbaar dat jy wel bereid is om deel van hierdie gesprek te wees.
Alright. Wel, goeiemiddag almal. My naam is Lucanio Tralat. Eerstens wil ek baie jammer sê aan julle almal maar ek 'n bietjie laat is. Julle dorp is klein en is baie mense en met baie karre en parkeerplek is moeilik om te vind en ja, maar in elk geval ek is baie jammer om dat ek laat is. Ek sien ek sê vir Willem of oom.
Willem is ok.
Ek sien Willem het al klaar begin met sy toespraak oor die boek en die titel van die boek en hoekom jy die boek bloedbande genoem het, dat sou in elk geval my eerste vraag gewees het aan jou. En ek wil net baie dankie sê vir die eer en die voorreg om wat jy aan my gegee het, om die gesprek met jou te voer oor jou boek. Vir my was dit 'n baie moeilike boek om te lees. Vooral omdat vir my die naam Verwoerd, toe ek groot geword het, was basies amper soos 'n vloeknaam in my gemeenskap. En baie moeilik om dit te lees, maar ek het. En ek kon connectie maak met jou, want as baie in die boek praat jy baie van obviously van wat dit beteken om verwoerd, om 'n verwoerd te wees. En ek het groot geword met my van gelaat. So daar's plekke waar ek kon 'n connectie maak met jou as mens. En jy het hier groot geword in Stellenbosch en net hiervoor sit my
skoonouers.
Mary en Brian Isaacs en hulle dogter het in Stellenbosch groot geword. Vertel 'n bietjie van my van jou daar van groot word hier in Stellenbosch.
Dankie Lucanio. Ja, ek het bietjie in die diepkant ingespring en sommer dadelik begin praat oor my oupa en oor jy weet die hele storie hoe ek nou probeer sin maak daarvan. Ek dink is goed om amper ook daarby te begin en ek was baie bewus nou die dag toe ek vir Abigail gaan oplaai by jou skoonouers se huis, dat dit in 'n sekere sin 'n klip gooi, letterlik en figuurlik, van my ouers se huis af is. Aan die suidekant van Idasvallei, en ek het groot geword in Enie Park. Aan die, kom ons maar sê, die noordekant van Enie Park. En in 'n sekere sin was my hele lewe sedert my mid-20s, toe ek nou bietjie polities begin bewus word het, 'n poging om as ware daai pad oor te steek van my ouers, my ouerhuis, die wit Afrikaanse middelklas woonbuurt en die voortrekkers en die NG Kerk en al die dinge waarna ek blootgestel is toe ek jonk was, om oor te beweeg as ware en in te beweeg in die ervaring van mense wat aan die ontvangkant van die systeem was. En in 'n sekere sin is dit was die eerste boek, en die tweede boek is in 'n sekere sin 'n poging om te sê, maar ek moet ook nou weer terugkeer na my ouerhuis en op die ou end probeer om te aanvaar, maar dit is wie ek is. Ek kom uit hierdie familie uit, ek kom van Stellenbosch af, en terselfdertyd probeer ek brug bou oor daai pad. So in daai sin is die Stellenbosch deel van my story, denk ek, is 'n story van apartheid.
Ja.
En 'n poging om nou brug te bou.
Maar hoe bou jy brug, veral as jy baie min kennis het van wat aan die ander kant van die brug lê, in die park en Ida's Vallei.
Ja.
Twee baie verskillende woongebiede,
ja,
in Stellenbosch wat so baie van mekaar verskil,
ja,
en dan praat ons nog nie eens van Kayamnandi nie.
Ja.
Ja. Hoe bou jy dit?
Wel, ja, ek wil, dit is 'n groot vraag. Ek dink in my geval, ironies, moes ek oorsee gaan studeer om te begin om daai brug, om daai pad oor te steek. Ek dink my sosialisering in die 70er jare en die 80er jare, veral die donker jare van die 70er en die 80er jare, en die soort van gemilitariseerde Afrikaner, Christelike stryder vir Jesus soort van bewussyn, was soos 'n kokon of was soos 'n muur wat ek dink my verhoed het om werklik oor daai pad te stap. So in die mid 80er jare dink ek was ek baie gelukkig om 'n paar jare in die buiteland te gaan studeer. En vir die eerste keer as ware eerlik en openlik en op 'n gelyke vlak kontakte hê met swart Suid-Afrikaners van kleur. En daai was die sleutel wat as ware 'n pad oopgemaak het. So dit was nie die akademiese goed nie, dit was nie die lees nie, dit was die ontmoeting buite my ruimte waar ek in beheer was en waar ek die meerderheid was.
In die kokon waar oom groot geword het, was daar swart mense?
Ek dink dis deel van die probleem. Daar was swart mense, maar ek kan nie aan 'n enkele voorbeeld dink waar daar 'n gelyke verhouding was nie. So dit was altyd in 'n verhouding van, kan ons maar sê, minderwaardigheid of mense wat vir die familie werk of met wie jy as ware in 'n paternalistiese opheffingsverhouding is. Dikwels met baie goeie bedoelings, maar 'n definitiewe ongelyke paternalisme was die kultuur waarbinne ek groot geword het.
En as 'n dink jy as 'n vervoerd was daar die ongelykheid of ongelykhede, was hulle meer prominent omdat kyk, as ek daarin stap, dan stap ek in die eerste minister se familiehuis en so, ja, was daar die ongelykhede meer ek kan net nie die regte Afrikaanse were they accentuated, was hulle
okay. Ek dink soos ek ouer geword het, het ek in my kontak met swart Suid-Afrikaners het ek besef hoe daai naam 'n klomp goed oproep. So definitief in my verhouding tot Suid-Afrikaners van kleur is daai naam 'n baie groot, kan mens maar sê, dit impak, en in 'n sekere sin dwing dit my om met issues te deel. Binne die Afrikaanse wit gemeenskap was daar definitief 'n tipe van 'n vereringskultuur. So ek sê nie, dis nie heeltemal die ongelykheid waarvan ons nou praat in terme van swart Suid-Afrikaners nie, maar daar was, ek het groot geword met skoolmense, kerkmense, ouer mense wat gesê het, jy moet trots wees en ons verwag baie van jou, omdat jy 'n lid van hierdie besondere familie is. So ek dink dit het tog 'n rol gespeel in my selfbegrip.
En wat het sulke kommentaar aan jouself gedoen en jou waardering van swart mense, want obviously die wit gemeenskap sê vir jou jy moet trots wees om verword te wees. So ek kan verstaan dat jy ook die emosies of die bedoeling het om tog jou oupa se nalatenskap te respekteer en te eer, en jy weet tog wat jou oupa wat die oupa gedoen het. So, wat was jou verhouding in van tienerjare tot miskien in jou 20s, toe jy die eerste keer regtig koneksies gemaak het met swart mense? Wat was jou eie verhouding met swart mense?
Ek moet sê, ek voel al skaam om te erken hoe sleg die verhouding was, hoe min werklike kontak daar was. Daar was een soort van een kerkelike betrokkenheid en gaan bou kerke in die Transkei en gaan doen sendingwerke in die Oost-Transvaal, jy weet. So daar was een type van een kerkelike, christelike betrokkenheid, maar nie een politieke engagement met wat werklik in die land aan die gebeur was nie. En ek denk toe dit begin het, toe begin ek besef, maar hierdie familie, hierdie naam beteken as ware nie net vir mense dat dit my opa is nie, want baie mense het my gesê, dit gaan nie net hier oor jou opa nie, dit gaan oor wat hy verpersoonlik, wat hy symboliseer. En dit was vir my in 'n sekere sin die uitdaging om te sê, aan die een kant is hy my opa, en ek moet dit aanvaar, en mense soos jy het ook al vir my gesê, maar dit, weet, ons is nie, ons respekteer hom as jou opa. Die vraag is, wat doen ons met hom as politieke leier? En wat doen ek met my aanvanklike ondersteuning van sy beleid? En ek moet dit erken, ek het basis daai beleid ondersteun, afsonderlike ontwikkeling. In my familie het ons nie gepraat van apartheid nie. Ons het gepraat van afsonderlike ontwikkeling. Wat aangebied is, as dit is nie racisme nie. Dit is 'n afsonderlike, maar op die ou end gelyke idee. So daai taal was deel van my sosialisering. Maar in die praktyk natuurlijk was dit 'n ander story. En dis iets wat ek moes leer. Uit my blootstelling en luister na swart Suid-Afrikaners.
So toe oom die eerste keer daarmee gekonfronteer was jy buitelands?
Ja.
Ok, hoe oud was jy daar tyd?
Ek was 22.
22. Wanneer kwam oom toe terug?
8 jaar later.
8 jaar later? Ja, teen die tyd is wat is jou...
4 jaar later.
Oh, 4 jaar later. Ok, so nou is jy 26 toe jy terugkom.
Ja.
Wat is jou politieke ideologie teen daardie tyd, waar jy terugkom uit die buitenland?
Ja, so daai paar jaar, dit was in paar maande in Holland, maar 3 jaar in Engeland, wat eindelijk bietjie ironies was, want my pa was glad nie beïndruk met die feit dat ek 'n Rhodes beurs gekry het. So dit was eintlik 'n bietjie ironies dat ek nou met Rhodes se geld op die ou en toe nou moes gaan leer om as ware my eie geskiedenis te herleer en te ontleer. En daar gaan sit ek in Rhodes House en jy kom in by hierdie biblioteek en net om die draai is Alfred Milner, en as jy omkyk dan is daar name van die mense wat dood is in die van die Engelse kant in die Anglo-Boereoorlog. So daai ruimte van as ware my geskiedenis, die konflik met die Engelssprekende Suid-Afrikaners, was as ware die context, maar wat ek geleer het en wat ek ontdek het, was die ervaring van Suid-Afrikaners van kleur, van mense wat buiten, wat as ware aan die ontvangkant was. En daai 3 jaar, denk ek, is wat ek nodig gehad het om in diepte die goed te begin bestudeer, om as ware my hele manier van kyk na die wêreld te begin verander en te begin besef, as ek myself 'n Christen wil noem, as ek myself iemand met basiese waardes van menswaardigheid en liefde wil, dan moet ek betrokke raak by 'n proses om hierdie systeem te verander. So geleidelik het ek op die punt gekom waar ek besef het ek moet polities betrokke raak. En op daai stadium was die ANC vir my die beste manier om dit te doen.
Okay, ons gaan terugkom na die ANC toe, want ek het my eie issues met die ANC.
Dit is nou die ANC van 1992.
Ja. Wat baie verander, baie anders is as vandag se ANC. Maar in elk geval, die oom het vroeër gepraat van die gemilitarisering of militarized. Vir my was, toe ek oom se boek lees, was daar insig oor Afrikaner, die volk, waar oom praat van die brief of wat oom van die military gekry het, dat gesê is 3 jaar voor die tyd, was oom al gereed. As kind het ek altyd gewonder, wat word die ouens in die polisie, die sekerheidstak, die ouens in die army, wat word julle geleer of wat is vir hulle aangespreek of gesê van wat ons as swart mense is. En ek vra die vraag, die context is dit. My pa is obviously vermoor deur die sekuriteitstak in 1985. 1986 was daar 'n incident in Athlone hier in die Kaap. Hulle noem dit die Trojan Horse, waar ouens van die military in 'n trok ingaan in die gemeenskap en toe skiet hulle live ammunition. So ek wil altyd weet, what was the indoctrination about who we are as black people that allowed Afrikaners and some English people to kill, maim and torture us in the manner in which we saw happen? So what were you taught about who we are as black people? Ek is baie jammer, die maklikste manier en die beste manier om vir my die vraag te vra is om in Engels te doen.
Nee, dankie vir die vraag. Ek wil, ons het voor die tyd gesels hier oor, en ek het vir Lucania aangemoedig om ook vir my die vraag te vra wat vir jou moeilik is. Ek hoop julle sal 'n kans kry om ook sy en Abigail se boek My Father Died for This, wat ook nou onlangs gepubliseer is, waar julle meer details sal kry oor die geskiedenis waarmee Lucania na hierdie gesprek toe kom. So ek besef daai vraag wat jy vra is 'n baie diep en 'n baie persoonlike vraag, want dit gaan ook oor die manier wat jou pa gruwelik doodgemaak is. En ek, in 'n sekere sin, kan ek nie in daai spesifieke gevalle, en as ek kyk na spesifieke voorbeelde, dan raak my kop ook net, my kop wil breek. Ek verstaan nie hoe kom 'n mens op die punt nie. Maar wat ek wel weet, en dit is wat ek vir mense gesê het net voor jy gekom het, ek het gewerk saam met mense ook in die buiteland wat bereid was as jonger mense om gruwelike dinge te doen, wat nie monsters was nie, wat mense soos ek en jy was, wat op 'n sekere manier op 'n punt gekom het waar hulle hierdie tipe goed gedoen het. So ek dink my buitelandse ervaring het my laat besef, in sekere gevalle is mense patologies ontmenslik, dat hulle geen menslikheid meer, en dan kan hulle sekere goed doen. Wat het meer ontstellend maak, is dat dit gewone mense is wat op 'n sekere manier gesosialiseer is, gekondisioneer is, deel raak van 'n militêre stelsel, gedesensitiseer raak oor 'n periode van tyd en 'n prentjie kry van die vyand. Dat jy op 'n punt kom wat jy daai vyand ontmenslik. Ek bedoel die skoling van mense in die weermag het ingesluit video footage wat gesensor was op SAIK. 'n Video footage van necklacing byvoorbeeld. Wat gebeur het in die township? So hulle sou soort van die slegste moontlike voorbeelde kies van wat mense gedoen het om te sê, maar hierdie is die mense wat jy teen moet gaan stry. Wat eintlik nog meer ontstellend vir my was, is die rol wat die NG Kerk gespeel het, wat kerke gespeel het om op die ou en die ANC en die bevrydingsbewegings te skilder as 'n terroristiese, kommunistiese organisasie wat al ons kerke gaan kom dood, kom toeslaan en ons geloof gaan kom wegneem. So die godsdienstige taal was 'n baie kragtige verblindings krag. En dan die sukses van apartheid. Die feit dat ons groot geword het in hierdie afsonderlike wêreld waar ek nooit werklik met 'n swart Suid-Afrikaner kon gaan sit en sê, vertel my, wat doen apartheid aan jou en jou familie nie? So die sukses van apartheid, die kondisionering, die rol van godsdienst en die desensitisering van militarisering, daai was 'n soort van 'n bose konkoksie wat ek dink mense soos ek op die punt kon bring, dat jy dinge kon doen wat, as jy nou terugkyk, en ek weet daar is mense wat sit met een klomp dinge wat hulle ook rond as gevolg van wat ons gedoen het, of mense soos ons wat ons gedoen het. So en dit gee my in 'n sekere sin hoop dat mense vandag wat in die weermag was, mense van my generasie, kry swaar met nagmerries, kry swaar met depressie, kry swaar met 'n klomp dinge, want as 'n mens kan jy nie iets aan 'n ander mens doen en dink jy kan wegloop ongeskonde nie. So in daai sin voel dit vir my dat, ja, ek gee nou 'n vreeslike lang antwoord, maar ek weet nie of dit hoegenaamd sin maak. Ek wil dit nie as 'n verskoning aanbied nie, maar is iets van 'n wêreld waarin ek groot geword het, wat as 'n mens nie verstaan hoe dit gebeur het nie, kan 'n mens ook nie dit werklik ontwortel en ook keer dat dit nie weer gebeur nie.
Hoe onttrek oom yourself van wat oom nou net gesê het. Nie, en as oom in ag neem dat jy eintlik die klein seun is, jy dat jy deel is van die nalatenskap van Hendrik, wat een van die argitekte was van apartheid, wat tot vandag nog a deel is van Suid-Afrika, wat mense soos ek baie hard laat trek. Hoe skei jy jouself van daardie nalatenskap?
Wel, in 'n sekere sin, dankie vir daai vraag, want in 'n sekere sin is dit die vraag waarmee ek worstel. En in 'n sekere sin worstel ek met die vraag op 'n persoonlike vlak, maar ek weet ook, ek is nie die enigste een wat daai uitdaging het nie. So ek doen dit juist ook omdat ek wil deel wees om mense soos ek te kry dat ons met groter erns omgaan met ons historiese verantwoordelikheid vir die nagevolge van daai systeem wat nog steeds lewendig is. So ek dink is baie maklik vandag vir mense soos ek om vinger te wys na wat fout is in die huidige regering, om allerlei ander dinge uit te wys. Maar ek dink die een ding wat ek graag op die agenda wil sit, of kan mens maar sê op die voorgrond wil plaas, is om te sê, ons kan nie ontken dat ons 'n verantwoordelikheid het. Ons was 'n deel van hierdie systeem. Ek is deel van hierdie groep, ek is deel van die kerk, ek is deel van die familie. Die uitdaging is, hoe maak ek daai verantwoordelikheid iets wat kreatief is, en wat my nie net versmoor nie. En dis waar die verhouding met mense soos jy, en andersuits Afrikaners, mense soos Pumla en Temba en Abigail, mense wat op die ouens sê, maar ons wil saam met jou hierdie pad stap. Want in die aanvaarding van my verantwoordelikheid, is dit vir my moontlik om 'n ander tipe verhouding met jou te kweek. En in hierdie verhouding met jou is ek besig om as ware bevry te word, om werklik mens te kan wees. So dit is hoekom ek so ernstig voel oor hierdie kwestie van verantwoordelikheid. So die boek is 'n groot deel gaan daaroor.
Alright, en
ek weet nie hoeveel ons tyd met vrae en water ek ons.
En enige iemand in die gehoor wat baie graag iets wil sê of wat wil kommentaar lewer of 'n vraag vra, jy is welkom. Steek net jou hand in die lig asseblief en dan sal ek na jou toe kom.
Hoe lyk ons tyd? Hoe laat is dit? Dit is kwart voor. Okay, ons het 15 minute.
15 minute. Ok, en dan soos ons nog wag vir antwoorde, om hoe vat ons die worsteling wat jy mee sit, en dan plaas ons dit nie net in 'n individu nie, maar in 'n hele gemeenskap, in 'n hele volk. En ek vra die vraag, want vir my is dit, ons as swart mense, ons het nie onsself onderdruk nie. Right? Maar nou sit ons in 'n situasie waar ons nog steeds the part of we still at disadvantaged by the oppression. So hoe kry ons die Afrikaanse en miskien tot die Engelse volk om by 'n punt uit te kom waar hulle dan dat ons aan samehande vat om te sê, okay, dit is ons geskiedenis, dit is waarvanaf ons kom, ons our wealth is built on the backs of black people, so how do we then help advance the same people that we used to oppress? Hoe kom ons by daardie punt uit?
Dankie Lukanyo. In sekere sin is dit die hooffokus van my lewenstaak op die oomblik. Ek werk nou 'n bietjie as 'n fasiliteerder ook hier by die universiteit, maar ook met die NG Kerk, ook met ander organisasies waar ek probeer om te sê spesifiek ons as mense wat 'n spesifieke historiese rol en spesifieke verantwoordelikhede het as gevolg daarvan. Hoe kan ons betrokke raak by prosesse waar ons werklik begin deel en begin betrokke raak by restitusie? Want ek voel vir my, as ons nie meer daarvan gaan doen nie, en ek sluit my kinders in, en van die jong mense wat hier sit, ek weet, dis moeilik om soms daai ding te verstaan, maar ek dink ons moet 'n manier vind om ons voortdurende bevoordeling te sien as 'n geleentheid om te deel, om iets terug te ploeg, om nie op 'n paternalistiese manier nie, maar op 'n nederige, erkentelike manier, om met 'n verantwoordelikheidsbesin te sê, maar hoe kan ons hierdie goed aanspreek? Want as ons van die politici dit verwag, as ons van ander mense dit gaan verwag. Ons het nie 'n toekoms, dink ek, in die lang termyn, as ons nie hierdie tipe gesprek omskep in dade van kreatiewe restitusionele verantwoordelikheid nie.
En as oom nou so sit in die aand en met alleen en probeer dink hoe ons daar kom, wat is van die antwoorde wat na jou toe kom?
So twee van die dinge wat vir my hoop gee op die oomblik is om te werk met die veral met van die jonger mense in die volgende geslag binne die NG Kerk, maar ook hier op hierdie kampus. Daar's 'n energie en 'n soort van 'n kreatiwiteit. En ek dink daai intergenerasie verhoudings tussen my geslag en die volgende geslag, ons moet partnership, ons moet saamwerk en mekaar ook ondersteun om betrokke te kan wees by behoorlike restitusionele projekte. So dis die een ding wat my hoop gee. Die ander is om te werk met plaaslike gemeenskappe. Spesifiek in my geval is ek baie betrokke nou by die NG Kerk, want ek dink daai organisasie het 'n baie spesifieke verantwoordelikheid om te werk met predikante in gemeenskappe, in dorpies, in verskillende dele van die land, om te sê op 'n plaaslike vlak, hoe kan ons ekumeniese verhoudings bou en hoe kan ons op die ou end iets prakties doen wat 'n verskil doen maak aan mense se armoede en se ongelykheid, opvoeding. So dis die goed wat my opgewonde maak, dat daar is mense wat bereid is om daai pad te stap. Ons moet dit net meer sigbaar maak en dit as ware as voorbeelde uitlig om te sê dis wat ons moet doen.
Is daar ekstra verantwoordelikheid omdat ome verwoord is?
Mense vra my die vraag en ek in 'n sekere sin dink ek ja. Ek dink mense moet baie versigtig wees om nie te veel verantwoordelikheid te aanvaar nie. Ek kan nie volle verantwoordelikheid aanvaar vir wat my oupa gedoen het nie. Hy moet verantwoordelikheid aanvaar ook vir van sy dade. Maar die werklikheid is dat hy in 'n sekere sin nog steeds lewe in mense se ervaring en se herinnerings. En ek het 'n verantwoordelikheid as 'n lid van daai familie om erkenning te gee, om vir mense te luister, om te sê maar ek is jammer oor wat op die ouend ook hier gebeur het. En ek ervaar oor en oor en oor, as ek bereid is om te sê ek luister en ek erken as 'n verwoed, dan maak dit tog 'n verskil vir mense wat sy naam assosieer met soveel pyn. So in daai sin dink ek het ek 'n heel spesifieke verantwoordelikheid in verhouding as 'n lid van die familie. Maar as 'n wit Suid-Afrikaner, as 'n Afrikaner, as 'n lid van die NG Kerk, as middelklas man, heteroseksueel, al daai dele van myself kom ook met, ek dink, 'n verhoudingsverantwoordelikheid.
Alright. Enige vraag? Ja.
Dankie vir die opwindende gesprek. Ek wil net die opmerking maak dat hierdie verbintenis met die oupa, die bloedband en die genetiese aspek wat jy genoem het, dit is eintlik iets wat in die denke van die oupa baie sterk was en die mense soos hy. So ek wil amper pleit vir 'n ander benadering waarom mense sê ja, daar is hierdie bande, maar die bande is veral een van opvoeding, van denke, van oordrag van kennis, van vooroordele ensovoorts. Kom ons los daai biologiese band 'n bietjie een kant, alhoewel hy baie belangrik is vir gevoel, vir aanleg, vir allerlei karaktereienskappe en so aan. Wat sou byvoorbeeld die geval gewees het as jy 'n aangenome kind was in 'n heel ander soort familie? Dan sou dit waarskynlik tot 'n ander soort persoonlikheidsvorming gelei het. En wat ek wil aanknoop aan daardie gedagte is dat 'n mens as mens in Suid-Afrika te veel nog steeds vandag, en daar is julle gesprek verskriklik belangrik, gedetermineer word deur die kategorieë van die verlede. En daar lei ons almal as sogenaamde blankes nog aan hierdie ding wat ons noem wit wees, whiteness. En ek dink een van ons take in hierdie land is om dit af te breek. Dit het weinig te maak met die kleur van jou vel, maar baie te maak met die kleur van jou denke, hoe jy dink oor mens wees. En ek wil dit net as 'n vraag stel of dit ons nie help om minder te dink in terme van die kollektiewe skuld en die kollektiewe identiteit en meer te dink in terme van wat ek as individu daarmee doen en hoe ek dan hierdie sosiale vraagstukke rondom witheid, skuld ensovoorts aanspreek, veral deur 'n individueel morele rol te speel en in 'n standpunt in te neem sonder om my te laat domineer. En ek vra hierdie goed uit 'n eksistensiële behoefte, omdat ek self met 'n familiegeskiedenis worstel waar daar dinge is wat vir my baie onaangenaam is en waarmee ek nie blywend geassosieer en gedetermineer hoef te wees nie.
net baie kortliks, ek wil laat 'n foto wat ek gekry ontdek het van waar ek sit op my oupa se skoot en hy hou 'n melkbottel vas. So baie buitengewone beeld. En is daai melkbottel dink ek wat hierdie kulturele waardes, al hierdie ander maniere wat ek as ware met my oupa se melk gesosialiseer en gekondisioneer is. So en ek dink dit open 'n hele 'n baie breëre perspektief as net die bloed, so kan mens maar sê die genetiese koneksie. Maar ek hou van die bloederigheid van die taal van bloed, want in 'n sekere sin sluit dit vir my aan by die, kan mens amper sê, die beliggaamde menslike gevolge van daai stelsel. En ek is baie geïnteresseerd in trauma en hoe die goed op die ouend werklik ook beliggaamd is. En ek dink vir ons as mense wat kom vanuit 'n bevoorregte, histories bevoorregte posisie, het ons 'n klomp, kan mens as ware, leerwerk nodig om daai beliggaamdheid van die nagevolge van daai stelsel ernstig neem, so dat ons nie in die slag getrap om te sê, dis 25 jaar later, kom ons vergeet en let's move on nie. Ek bedoel, vir my is dit 'n geweldige problematiese, verstaanbare, maar baie problematiese posisie om te hê. Maar baie dankie vir daai opmerking.
Vraag daarachter.
Dames en heren, ek wil maar net sê, daar was 'n tyd wat ek predikant was hier, in hierdie dorp, en dit is 'n wonderlike land. Maar ek kom van die Parel af, ek het daar groot geword. En ek het baie goed geleer hier. En later is ek, nie net ek nie, ek en my vrou, ons lyk so maar in treurig, maar ons het 4 kinders. So dit gaan goed met ons. Ons het, ek het nou al afgetree, ek word 72 nou, is ek weer verjaar. En toe ons afgetree het, of laat ek liever sê, 'n baie groot deel van my bediening het ek gefokus. Ek het ook gesê, sit my in die afdeling waar daar oor die grens gelewe moet word. Maar jy moet my goed verstaan. Nie oor die goed wat gebeur het, praat nie. So ons het al meer, vandag, ek kan nie vir u sê regtig wanneer ek laas in 'n Witkerk gepreek het nie. Maar ek het niks teen die Witkerk nie, want ek het daarin groot geword, en dit was leef, 'n deel van my lewensstyl. Maar vandag kom ek nie eintlik daar nie, want ek, en dit is nie omdat ek skaam voel daaroor nie, maar synde my agtergrond het ek 'n behoefte gehad, want ek het ook moeilik groot geword, om met die swart mense en die wit mense te gaan kennis maak. En dit is nie so maklik om met ander mense, as jy nie eers hulle taal kan verstaan, te praat nie. Die enigste manier is om met hulle kontak te maak.
Dankie.
En ons praat baie gerieflik oor hierdie goed. Maar ek wil vir u vra, hoeveel van u? Ek, ons gaan nou, as hierdie week nou voorbij is, dan preek ek weer. Ja. Vir swart mense en vir bruin mense, en daar is nie een wit gesig daar nie.
Ja.
Maar dit
dankie,
wat...
Dankie, ons tyd is baie min, ek wil net hoor of u dalk van die jonger mense is wat ook iets wil sê.
Okay.
So ons kan nog uit, daar is baie meer om te hoor, maar baie dankie vir daai bydra, maar ek is so bewus van ons tyd, en ek is so, ek sien daar is een vraag van 'n jonger persoon, en wie ook al, maar ek wil net asseblief, as ons ook bietjie kan hoor van die jonger mense.
I'll be quick. Thank you so much. You know, what I really believe is that we can't solve this problem. It is so big, and I often feel so overwhelmed by our past, our history, the injustices. But what my appeal to everybody here is that we employ staff either through chefs or through drivers or through domestic workers or through our gardeners. And in this way, we touch the lives of black and colored people right in our homes. Thank and you. My appeal is to treat those people with absolute dignity, respect, and the correct wages, and not to exploit them.
Thank you.
All right. Thank you very much, Mark.
I think there's a hand. Could you... Is there any...
Young blood.
If any else would you...
Yeah.
I'm
Ek gaan Engels praat wat dit alright is, maar please answer in Afrikaans. Valanum, you've spoken before about the idea of white work, and I think it's quite an interesting philosophy that I'd like to hear a little bit more from your side, and the responsibility that particularly as a white Afrikaans person you might have in the sphere of white work.
Okay. Thanks, Michael. Michael is the prim of Wilgenhof, so we're sitting here on Wilgenhof soil. I actually studied in this place for 4 years, so ek is 'n ou man van die plek. So there's nog 'n extra laag van simboliek om hier te sit. En dankie vir die vraag. Ek dink ek gaan dit kortlik antwoord, want ek dink ons tyd is waarskynlik baie...
5 minute.
Net 5 minute. So, die witwerk is... Ek wil so ruk terug was ek hier by 'n vergadering tydens die fees, maar vol studentenbeweging. En 'n jong swart student staan op. En in trane sê sy, wat is jy as 'n wit persoon bereid om te doen om bewus te raak van die geskiedenis van hierdie land, sodat ek as 'n swart persoon nie moet huil of moet kwaad raak om jou bewus te maak van wat eintlik vandag nog steeds in Suid-Afrika aan die gang is nie. En my bure, ek bly in 'n gemengde dorpie net buite Stellenbosch, Laindog, my swart bure sê dieselfde, ons is moeg om vir mense te half moet op te voed om te besef die diepte van die wortels van die pyn van veral swart en bruin Suid-Afrikaners. So witwerk en die vraag wat sy toe sê is, watse witwerk is jy bereid om te doen onder jou eie mense om mense histories meer sensitief en nederig en bewus te maak? En dis 'n klomp van my werk op die oomblik om te sê, maar ek dink ons as, kan ons maar sê, wit Suid-Afrikaners, as Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners, ek dink ons moet baie werk doen om werklik te probeer verstaan wat in hierdie land gebeur het, sonder om ons eie geskiedenis te ontken, maar om uit te reik en moeite te doen om te probeer verstaan werklik, sodat wanneer ons met praktiese issues met te maak het, dat ons 'n baie beter historiese en 'n baie meer nederige, selfkritiese historiese bewussyn wat ons as ware in die gesprek inbring.
So. If I can just add to that. I think as a black person wat vandag in Suid-Afrika groot word of ja familie groot maak, is vir my een van die belangrikste aspekte is vir wit mense om conscious te wees van wat dit beteken, wat dit beteken om wit te wees. Meeste van die tyd is die issues wat ons as swart mense het met wit mense nie noodwendig finansieel of materialisties is nie, maar is die feit dat wit mense they undermine us, they dehumanize us. Hulle dink ons is nie mense omdat ons 'n donker vel het nie. Beyond or deeper than the skin, we're all the same. The skin is just, it's just got more melanin, right, which makes it a little bit darker. But other than that, we're all the same. And for me as a South African living in South Africa today, my plea is just be conscious of what it means for you to walk around in a white skin. Therefore, when you relate to an individual like myself who's got a darker skin, do not come with an attitude of arrogance, of superiority, because that triggers. It triggers something within us that says, but who do you think you are to treat or talk to me in a manner like that? And yes, our parents didn't necessarily they couldn't say those things when they were growing up because they grew up under apartheid. But we're different. And we are happy to challenge the status quo when we feel that we're being treated in a manner that undermines our humanity. And most times we find that humanity or menslikheid is only reserved for white people. And that's when it triggers to us that that can't be. So witwerk, it is important, I think, that you guys, as white people, you start interrogating all the teachings and all the indoctrinations and all of those things that told you that I was lesser of a human being because I have a dark skin.
Thank you. Thank you, Lucanio. Thank you. Ek is jammer, ons tyd is so min. Hierdie is eintlik maar die begin van 'n groot gesprek. Ons sal na die tyd hier wees, daar is 'n tafel, dink ek, as mense wil boeke en ons kan 'n teken en so aan, maar ek hoop dat ons van hierdie gesprekke sou kon verder voer. En ek sê dit van die jonger mense hier is wat deel is van hierdie proses om te sê, maar hoe kan ons hierdie gesprekke ook gebruik as deel van 'n proses om 'n verskil te maak in ons land? Baie dankie. Baie dankie dat jy gekom het.